Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус, това е България. Аз съм Соня Събчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия пореден епизод номер 263. Започнатата с интервю в Това е България на 19 февруари битка за розовото масло от кмета на Казанлък Галина Стоянова и подето от евродепутата от ГЕРБ НП Андрей Новаков е на път да завърши с успех. А именно за българското розово масло ще бъде направено изключение, то няма да попада в обхвата на Европейския регламент за класификация, етикетиране и опаковане на химикали. Това е резултат от постигнатото във вторник вечерта споразумение между Европейския парламент и Съвета относно новите правила на Европейския съюз, които предвиждаха за напред етеричните масла да бъдат определени и обозначавани като опасни за здравето. Как 17-те евродепутати от България успяха да спечелят за каузата на нашата емблема – розовото масло – 705 члени Европарламент. Наш гост е Андрей Новаков. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус. Това е България. Господин Новаков.
Здравейте.
Можем ли да се поздравим с победа, че успяхме да спасим нашите етерични масла?
Можем да се поздравим с пробив, с успех, който всички ние българите тук в институциите на Европейския съюз в Брюксел постигнахме. Защото първо нашата българска поправка събра повече от 300 гласа в пленарна зала, а после същата поправка събра и пълна подкрепа от всички държави членки в Европейския съвет. Това определено значи нещо, определено е пробив, с който аз се гордея, защото това означава, че нашите производители, това означава, че нашия бранш ще продължи да работи както до сега, и тези хиляди български семейства ще продължат да се изхранват по този достоен начин.
Тъй като вие от началото сте в борбата за отвоюването на нашето розово масло, бихте ли разказали накратко как се стигна до тук?
Всичко започна в Радио Фокус, когато вие заедно с кмета на Казанлък алармирахте за този проблем. След това се запознах с него в детайли. И стана ясно, че съвсем на време се реагира, защото и бранша беше обединен, имахме нашите позиции, имаше време да подготвим позицията на Европейския парламент, имаше как да се влияе на целия процес и по този начин успяхме да обърнем в наша полза и много от колегите в отделните държави, които да ни подкрепят. Само който не е събирал 320 гласа в пленарна зала, само той не знае как се събират. Затова считам, че първо сме били на страната на истината, за да имаме тая подкрепа. Второ, работата беше свършена и тук на национално ниво браншовите организации, министерствата, постоянното представителство, Европейската комисия, Европейския парламент, навсякъде където има българи сме си свършили работа.
Как успяхте да съберете тези 320 гласа в Европейския парламент?
На мен това ми звучи като българското чудо, в което 17 българи тук, една от малките делегации в Европейския парламент, успят да се надскочи и да събере такава подкрепа. Първо, с позициите на всеки един в отделните парламентарни групи, с всеки един от моите колеги, от либералите, от социалистите и от консерваторите, кое тази идея много при сърце, каузата прие при сърце и това е резултат. И затова използвам и тази трибуна, на която започна всичко, да благодаря и поименно на колегите Атиджевели, Асима Демов, Ангел Джамбаски, Петър Витанов, с които работихме заедно и постигнахме заедно този успех. В началото тогава госпожа Габриел все още беше еврокомисар, също се ангажира с проблема и помагаше. Координацията с държавата беше на ниво и това е резултат.
А за какво всъщност се договориха преговарящите в тристранните срещи между Европарламента, Комисията и Съвета?
Договориха се за това в следващите 5 години да се прилага изключение за, по отношение на всички органични масла, включително произведените в България розово масло, вандулово масло. И в крайна сметка, ако някой някога реши отново да повдига въпроса, първо да трябва да извърви цялата законодателна процедура наново и второ да докаже с научно обосновани доказателства, че има някакви рискове. На практика с това решение и Европейския съвет, и Европейския парламент, вече и Европейската комисия, след като това стане факт и се публикува в официалния вестник на Съюза, ще кажат, че българските природни етерични масла са безвредни.
И от още една тема имате добри новини. В края на миналата седмица представихте подкрепена от над 44 000 подписа на българи петиция за въвеждане на общоевропейски стандарт от една минута за обработване на камионите по вътрешноевропейските граници. Каква е нейната съдба? Какво се случва с тази петиция?
Слава Богу, на фона на стотици такива петиции, нашата бе одобрена за изслушване. Изслушахме български шофьори и превозвачи, които бяха дошли с нас, които бях поканил тук в Брюксел. И в крайна сметка се взе решение тази петиция да остана отворена. Въпросът да продължи да се обсъжда и да премине в резолюция и, надявам се, дебат в пленарна зала. Защото тогава Европейския парламент на още едно ниво ще вземе решение за това как да реши проблема на българо-румънската граница, не само, но и на други граници. Защото такива проблеми има и в Хърватия, такива проблеми има и в Словения, има ги и в, и в Румъния от румънска страна. Дори понякога се случва между Австрия и Германия.
Започнахте подписката през лятото на 2022 година след поредната криза с блокирани камиони на граничния пункт Русе-Гюргево. Какво ви даде увереност, че можете да успеете?
Изключителната енергия на хората, които страдат от този проблем, защото те са подложени на нечовешки условия, зимата в студа, лятото в жегата, напълно безмислено да стоят по опашки по границите и това да коства милиони евро на превозвачите и всъщност милиарди на държавите, които губят от това, че икономиките им не си взаимодействат, от това, че търговията се спира и се забавя изкуствено без никакво решение.
За какво е отражението върху тези опашки в вътрешния пазар на Европейския съюз?
Това води до забавяне на веригите за доставки и пропуснати ползи. Води до това, че много от шофьорите предпочитат да напуснат работа и да търсят нещо друго, за да не си причиняват тази нечовешка тези нечовешки усилия, които полагат те, защото по-голямата част от времето си, вместо да го прекарват в това да си вършат работата, те стоят и чакат по опашките. При положение, че нищо от това, което, или поне повечето от това, което се случва по границите, не е задължително да се случва там. Няма европейски регламент, който да ни задължава да мерим камионите на граница. Няма европейски регламент, който да ни задължава да си купуваме винетки на граница. Това може да се прави от дистанция, може да се прави седмица по-рано. Няма регламент, който да ни задължава да връчваме глобите на границата. Тогава, когато влезеш на територията на Европейския съюз и си с европейски камион, с шофьор, който е европейски гражданин, няма нужда на всяка граница да се проверява по 5 пъти. Това води до забавяне и затова надявам се, че и тук, освен Европейския парламент, останалите институции също се вземат присъдце този проблем.
Реалистично ли е въвеждането на този стандарт, за който вие настоявате, от една минута за обработване на камионите по вътрешноевропейските граници? На фона на това, което ни казвате, звучи направо невероятно, че ще се постигне.
Като си има предвид, че Европейската комисия сама предложи влаковете да бъдат с максимално време на чакане, забележете, не на проверка, на чакане от 15 минути, представете си, ако можем за 15 минути да оправим всичко по проверките на един влак и на неговите машинисти, къде е проблема за един камион? Аз лично не го виждам. И знам, че е изпълнимо от техническа гледна точка. Знам, че е възможно. Когато на капитана Андреево влезе български камион, който пътува през България, с ясен маршрут, с ясно карго, с ясен водач, с вече проверени всички надлежни документи. Знам, че тогава, когато пристигне на Дунав мост, митничарите могат още преди да е дошъл на границата да знаят кой камион, откъде идва, за къде пътува, с кой шофьор, с каква книжка, какъв регистрационен номер. Всичко това е възможно и изпълнимо.
Какъв срок за решение на проблема сте си поставили?
Надявам се до края на мандата да имаме движение, най-вече по отношение на резолюцията и гласуването в пленарна зала. И дебата в пленарна зала постъпи.
А каква е реакцията на вашите колеги? Какво е отношението?
Одобрително. Видя се, че в комисията по петиции подкрепа дойде и от евродепутати от Германия, от евродепутати от Хърватия, от Румъния, така че срещахме разбиране.
Вие очевидно се специализирахте в това да печелите доверие в Европейския парламент. Може би повече наши съграждани ще се обръщат към вас за проблеми, защото очевидно умеете да ги решавате.
Аз мисля, че това е оценка за цялата българска делегация, защото работиме заедно, включително за моите колеги от групата на ГЕРБ НП, с които сме изключително сплотени и всеки от нас е намерил нишка, в която да работи и в крайна сметка да помага на България.
Господин Новаков, още нещо искам да ви попитам. Точно преди месец. Преди месец от този разговор бяхте в Украйна на специална двудневна мисия от Европейския парламент. След края стана ясно, че български фирми и специалисти могат да участват в инициативите на Европейския съюз за след военно възстановяване на Украйна. Това по каква технология ще се случи?
Да, аз вярвам, че тогава, когато войната спре и дойде време за възстановяване на Украйна, заради традиционно добрите отношения, които има между нашите народи, сходството по отношение на история, за това, че има голяма българска общност в Украйна, ще бъде от полза за това български компании да се възползват от тези средства за възстановяване на Украйна, за да могат по отношение на инфраструктура, жилищно строителство, да се включат и от една страна да помагат за възстановяването на страната, а от друга да осигуряват заетост и на българи, и това би било от полза за всички. Аз вярвам, че е възможно.
Обмислили се в европейските институции как ще се помогне на Украйна за възстановяването и след войната?
Все още Европа е фокусирана в това да помага на Украйна и да направи така, че да помогне за отбраната на страна, която пази своята независимост, своята земя. И разбира се, темата за възстановяването и след войната е на дневен ред, като според мен с вече замразените руски активи навсякъде по света трябва да бъдат използвани от части за възстановяване на държавата. Най-разумно би било.
Много ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте.
Благодаря и аз за тази възможност.
Гостува ни евродепутатът от ГЕРБ и Европейска народна партия Андрей Новаков. Пълният текст на интервюто ще можете да прочетете на информационния сайт на агенция Фокус. Той ще бъде съпътстван с звуковия файл на този разговор. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, както и във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.